В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Представники ЛГБТ-спільноти виступають проти ухваленого у першому читанні законопроекту, що передбачає заборону пропаганди гомосексуалізму, спрямованої на дітей.
Коли лідер компартії розлучився зі своєю дружиною і ЗМІ про це повідомляли, то це що? Пропаганда розлучення в інформаційному просторі? Чи це інформування про події?
Чим кандидати у депутати приваблюють львівського виборця?
Виборець вже реально готовий голосувати не тільки там за кошти і за гречку, як було на попередніх виборах, а навіть за те, що його раз звозять на Буковель чи раз звозять на Зарваницю.
В Україні скоротилася кількість забезпечених людей.
Вони перестають здійснювати великі покупки і більш схильні все-таки робити заощадження.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада України планує заборонити пропаганду гомосексуалізму та встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони. За відповідний законопроект проголосували в першому читанні 289 народних депутатів. Зокрема, йдеться про відповідальність за дії, що пропагують стосунки сексуального характеру між особами однієї статі, а також відповідальність за зловживання свободою діяльності з друкованих засобів масової інформації або використання теле- і радіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Активна реалізація в Україні програми економічних реформ не лише дозволила зберегти стабільну економічну ситуацію, а й забезпечила зростання соціальних стандартів. Про це президент України Віктор Янукович сказав у заключному слові під час зустрічі з генеральними прокурорами держав-учасниць СНД. Президент нагадав, що в попередні роки заробітні плати та пенсії зростали на 9-10%, а цього року майже на 15%. Сьогодні в Грузії очікують на оголошення остаточних попередніх результатів парламентських виборів. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі уже визнав поразку своєї партії. Дотепер владний єдиний національний рух поступився очолюваній мільярдером Бідзіною Іванішвілі коаліції «Грузинська мрія». Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв привітав перемогу опозиції. Він заявив, що це відкриває шлях до парламенту для конструктивніших і відповідальніших сил. Росія і Грузія воювали між собою у 2008 році. Відносини цих країн є напруженими досі. Держдепартамент США привітав вибори у Грузії. Міжнародні спостерігачі назвали голосування справедливим, хоча відзначили дуже войовничі передвиборні кампанії. Росія попереджає НАТО та інші сили не шукати нагоди для військового втручання до кривавого конфлікту в Сирії. Заступник міністра закордонних справ Геннадій Гатілов заявив, що Росія також виступає проти запровадження гуманітарних коридорів або буферної зони. Донецький «Шахтар» зіграв унічю 1-1 з туринським «Ювентусом» у матчі другого туру Ліги чемпіонів.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Представники ЛГБТ-спільноти виступають проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроекту, який передбачає заборону пропаганди гомосексуалізму, спрямованої на дітей. Представники ЛГБТ-спільноти називають цей документ гомофобним, таким, що суперечить Конституції України. Натомість ініціатори законопроекту стверджують, що його варто було ухвалити ще 20 років тому. Продовжує там наша кореспондентка Марічка Набока.
Автори законопроекту щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір пропонують встановити відповідальність за пропаганду стосунків сексуального характеру між особами однієї статі, зловживанням свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання теле- і радіоорганізацій для цього. Така заборона необхідна, щоб зупинити агітацію гомосексуалізму, яка поширена, наприклад, на концертах відомих співаків та в глянцевих журналах і кіно. У цьому переконаний один із ініціаторів законопроекту депутат-комуніст Євген Царьков. Петров. Раніше ж такої заборони в Україні не було через тиск західних країн, стверджує депутат.
Для нашої ментальності,
нашого народу, незалежно від національності, це неприйнятно. А те, що сьогодні називається гомосексуалізмом, одностатевим коханням, я цих людей ніколи не ображав. Я вважаю, що це хворі люди, у них є відхилення. Взагалі розвиток цивілізації немислимі в одностатевих стосунках.
Право дитини на безпечний інформаційний простір має бути захищене, погоджується голова Гей-форуму України Святослав Шеремет. Водночас, якщо забороняється обіг певної інформації, то вона стає недоступною не тільки для дітей, а й для населення в цілому, зауважує він. І порівнює заборону пропаганди гомосексуалізму із законом про наклеп.
Він створює можливість маніпуляції людиною, шантажу, тому що неможливо чітко провести межі, де наклеп, де неправдива інформація, так само про гомосексуальність, а де інформування, де пропаганда. Коли лідер компартії розлучився зі своєю дружиною і ЗМІ про це повідомляли, то це що? Пропаганда розлучення в інформаційному просторі? Чи це інформування про подію?
Як зазначив Святослав Шеремет, законопроект щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір є класично дискримінаційним і обмежує право людини на інформацію, що суперечить Конституції України. Крім того, такий підхід до прав ЛГБТ стане на заваді європейській інтеграції України. А твердження про те, що гомосексуали є нібито хворими людьми, представники ЛГБТ-спільноти категорично відкидають. За їхніми словами, такі заяви не є науково доведеними. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Менше ніж за місяць до парламентських виборів третина виборців Львівщини не визначилася, кому віддати свій голос. Боротьба між кандидатами у мажоритарних округах регіону зводиться до того, що політики змагаються між собою за те, хто є більшим опозиціонером. Водночас перегони активізуються брудними технологіями та непрямим підкупом виборців. Про це повідомляє львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Ця виборча кампанія на Львівщині не вирізняється командною сильною роботою виборчих штабів, а також креативною агітацією, відзначають експерти. Кандидати мавпують дії один одного. На кшталт кілька заможних претендентів на крісло у парламенті організували для своїх виборців прощі у святі місця. А ще влаштовують свята і фестивалі, пропонують безкоштовні адвокатські консультації. Уся ця благодійність грошовитих кандидатів після виборів закінчиться, а парламентарі забудуть про людей, наголосив координатор спостереження за парламентськими виборами у Львівській області Андрій Дучак. За останній місяць громадські активісти не виявили серйозних порушень виборчого процесу окремими кандидатами і партіями, хоча є численні факти непрямого підкупу виборців і багато антиагітації. Виборча кампанія втомила людей своєю меркантильністю, вважає Андрій Дучак.
Виборець вже реально готовий голосувати не тільки там за кошти і за гречку, як було на попередніх виборах, а навіть за те, що його раз звозять на Буковель чи раз звозять на Зарваницю. Такі тенденції вони призводять до того, що сам інститут виборів в Україні він просто втрачається до нього авторитет.
Кілька останніх тижнів до виборів будуть запеклими щодо агітації, застосування брудних технологій, прогнозує громадський активіст Олександр Неберекут.
Відповідно, ті, що мають кошти, будуть зробити акцент на медійну агітацію, на великі білборди. Менше мають коштів, можливо, будуть використовувати, крім, хтось буде вдаватися до безпосередньої комунікації з виборцем, будуть використовуватись технології чорного піару.
Оскільки в суспільстві спостерігається апатія, тому виборча боротьба перенеслась не на агітаційні майданчики, а на роботу окружних і дільничних виборчих комісій. Власне, найбільше непорозумінь і виникло довкола роботи і формування комісій, члени яких ще будуть замінені на 70%, наголосила виконавчий директор Львівської обласної організації «Комітет виборців» Оксана Дещаківська. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні скоротилася кількість забезпечених людей. Про це йдеться в результатах дослідження споживчих звичок середнього класу в Україні. Експерти також зазначають, що українці стали рідше наважуватися на великі витрати, водночас вони не заощаджують на дрібних щоденних покупках. При цьому соціологи наголошують, що середній клас варто визначати не лише за критерієм забезпеченості. Із подробицями Олександр Лащенко.
За останні 4 роки кількість забезпечених людей в Україні зменшилася на 4%. Водночас людей, змушених економити на їжі та побутових умовах, стало більше. Такими результати дослідження поведінки середнього класу в Україні на тлі падіння рівня життя після економічної кризи. Опитування провели у 6 великих містах України. Про зміни у споживчих звичках українців розповідає соціолог Інна Волосевич.
Вони перестають здійснювати великі покупки і більш схильні все-таки робити заощадження. Ми бачимо негативні тенденції саме на ринках техніки, автомобілів, тобто дорогих товарів. Що стосується ринків товарів повсякденного попиту, то вони, в принципі, себе зараз почувають абсолютно непогано.
Загалом показник забезпеченої частки населення становить 30%, каже Інна Волосевич. Однак, хто саме в Україні є забезпеченою людиною, точно визначити складно. Українці схильні приховувати свої доходи, адже велика частина з них є тіньовими. Євгенія Панкратєва, директор агенції, що проводить дослідження у сфері маркетингу, розповідає, що більшість українців легше витрачає гроші на щоденні дрібниці, ніж на великі покупки.
Українці склонні радувати себе маленькими радостями.
Українці схильні тішити себе маленькими радощами щодня. Це означає, що ми не економимо на якихось дрібницях, наприклад, солодощах. У той же час, коли нам потрібно купити щось велике і прийняти якесь раціональне рішення, то зазвичай ми вирішуємо відкласти покупку.
Уявлення українців про середній клас є досі обмеженим, каже зі свого боку керівник соціальних програм Центру Разумкова Людмила Шангіна.
У нас є така тенденція, що до середнього класу належать винятково власники чогось. І дуже мало хто говорить про те, що і власники інтелекту, здатності до праці – це теж люди, які повинні належати до середнього класу.
За словами експерта, головна ознака середнього класу полягає не в тому, що він є забезпеченим, а у способі життя і тих цінностях, які він сповідує. Євгенія Олійник, Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Світовий банк вказує на проблему зменшення працездатного населення в Україні.
Звіт Світового банку вказує, що у той час, як мільйони українців працездатного віку виїхали за кордон, у середині України населення дуже немобільне.
Боргова яма «Нафтогазу» загрожує ГТС України.
Така політика не приведе ні до чого хорошого. Єдиний вихід цієї ситуації для держави в цьому, то справді отримати нижчу ціну на російський газ, а ціна за це буде віддача половини газотрансної системи України.
І про що пише свіжа українська преса?
Сьогодні влада відчайдушно шукає новий тип політика, який би замінив, цитую, прорадянського Єфремова, Блазнівського, Чечетова, тобто йде пошук зухвало радикального типажу.
Це Терен Шаталь у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Звіт Світового банку з аналізом розвитку економіки 2013 року повністю присвячений проблемі працевлаштування. На адресу України в цьому звіті лунають серйозні застереження з огляду на втрату працездатного населення через низьку народжуваність, а також через масову еміграцію українців в інші країни. Докладніше, лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Світовий банк наводить дані про те, що з України щорічно виїжджають близько 80 тисяч людей. Подаючи звіт, президент Світового банку Джим Йонг Кім наголошував, що саме робочі місця є основою розвитку будь-якої країни. Звіт засвідчує, що 90% робочих місць створює саме приватний сектор, і уряди повинні відігравати роль, створюючи умови, що сприяли би інвестиціям, і особливо дрібним та середнім підприємствам. Ми бачимо, що є можливість регулювати економіку так, щоб спрощувати процедури, скорочувати час, необхідний для реєстрації бізнесу. Джим Йонг Кім також наголошує, що уряди повинні дбати за те, щоб економічне зростання стосувалося усіх у суспільстві. Він назвав прямими обов'язками уряду забезпечувати суспільство освітою, охороною здоров'я, та соціальним захистом. Звіт Світового банку вказує, що у той час, як мільйони українців працездатного віку виїхали за кордон, у середині України населення дуже немобільне і рівень мобільності знижується. Тобто у певних регіонах бракує робочої сили або працівників певного фаху, але через брак житла з доступними цінами і через труднощі з реєстрацією на соціальні виплати багато українців на переїзди не наважуються. Чимало людей в Україні скаржаться також на потребу платити хабарі, у тому числі і при працевлаштуванні. Майже половина населення світу, яка працює, за даними Світового банку, це дрібні фермери і підприємці. Банк, який за 20 років вклав в Україні 7 мільярдів доларів, наголошує на тому, що уряди повинні насамперед не заважати і гарантувати верховенство закону, бо чимало людей здатні самі собі створювати робочі місця. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
«Нафтогаз» продовжує нарощувати борги. Упродовж останнього часу компанія уклала низку угод з «Укрексімбанком» на закупівлю облігацій внутрішнього займу. Ці гроші потрібні для розрахунків за російський газ. Експерти зазначають, що наразі «Нафтогаз» перестає бути реальною бізнес-компанією. І така ситуація, на їх думку, загрожує національній безпеці України, розповідає наша колега Тетяна Ярмощук.
Компанія «Нафтогаз України» уклала низку угод з «Укрексімбанком» на закупівлю облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 3,5 мільярди гривень для розрахунків за імпортний російський газ. Про це йдеться у віснику державних закупівель. Відтак, за підрахунками фахівців, боргові зобов'язання «Нафтогазу» перевищили 80 мільярдів гривень. Окрім цього, президент підписав закон, який передбачає виділення понад 2 мільярдів гривень для виплати зарплати шахтарям із коштів «Нафтогазу». Зважаючи на все це, «Нафтогаз» сьогодні уже не є реальною бізнес-компанією, зазначає експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко.
Просто такий механізм перерозподілу фінансових потоків на користь тих чи інших груп, які знаходяться в той чи інший момент при владі. І більше нічого, і плюс, що він виконує певні політичні замовлення. Ми бачимо, що перераховані кошти на шахтарів на зарплату. Уряд просто використав «Нафтогаз», щоб не використовувати державний бюджет, щоб дефіцит бюджету зберігся у межах рекомендованих Міжнародним валютним фондом.
«Нафтогаз» продовжує жити у борг, а чиновники не вирішують цієї проблеми. Це, на переконання експерта з енергетичних питань Юрія Корольчука, може спричинити низку негативних наслідків. Найнебезпечніше із них – це втрата частини газотранспортної системи.
Ми не бачимо реструктуризації, реформи реальної, тобто те, що деякі компанії були перетворені у публічні акціонерні товариства, якби це не вплинуло суттєво на діяльність. Надалі вони фактично всі збиткові і не приносять прибутку. Ну, в першу чергу, стосується самого «Нафтогазу». Така політика не приведе ні до чого хорошого. Єдиний як вихід цієї ситуації для держави в цілому – це справді отримати нижчу ціну на російський газ. Але тут виникає вже наступне питання, яка буде ціна за це. Тобто ціна, скоріше за все, буде віддача половини газотранспортної системи України.
Окрім продажу облігацій внутрішньої державної позики, «Нафтогаз» систематично позичає у російського «Газпрому». Зараз загальний борг «Нафтогазу» перевищує 12 мільярдів доларів. Переважна частина цього боргу перед російською стороною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Який типаж політика потрібен регіоналам і що тече з кранів у квартирах українських городян? Відповідь в огляді свіжої української преси від Ірини Білої.
Законопроект про наклеп таки скасували. Невже наближення виборів так подіяло, зацікавиться газета «День» і відразу ж відповідає, виключати цього не можна. Які не можна не брати до уваги інші причини. Головна з них – вплив суспільства, зокрема журналістського середовища. Однак, на думку експерта газети, політолога Віктора Небоженка, у ситуації з наклепом не треба перебільшувати роль громадянського суспільства і журналістів. По-перше, сьогодні влада відчайдушно шукає новий тип політика, який би замінив, цитую, прорадянського Єфремова, Блазнівського, Чечетова, тобто йде пошук зухвало радикального типажу, який би робив те, що влада соромиться зробити прямо. По-друге, влада не збиралася ухвалювати цей закон про наклеп. Його має ухвалити новий парламент, який дискредитує себе процедурою фальсифікацій і тим, що ухвалюватиме антидемократичні закони, стверджує Віктор Небоженко. Стаття називається «Локальне досягнення». Медико-демографічна ситуація в Україні останніми роками стала критичною, констатує газета «По-українськи». Навіть за оптимістичними підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, очікувана тривалість життя українців становить 69 років. У середньому це на 10 років менше, ніж у країнах Євросоюзу. Найбільш показово, що українці помирають від недуг, які понад півстоліття не вважають смертельними навіть поблизу українського кордону, наприклад, у сусідній Польщі. Чому держава досягла цієї сумної першості, що робити, аби покращити ситуацію, йдеться в рубриці «Політика». 95% питної води в Україні придатні лише для технічних потреб. На ній не можна готувати їжу, її не можна пити. Міжнародні експерти, які досліджували забруднення довкілля в столиці України, дійшли висновку, що його головними проблемами є смітники та загазоване повітря. Але найбільше лихо – низька якість питної води. Утім, чиновники знають, як дати раду проблемі і збираються завести колонії рибок і раків для біотестів якості питної води. Про це розповідає газета «Голос України» у статті «Чиновники обіцяють звернутися по допомогу до рибок і раків». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю. Закон передбачає, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення не можуть набуватися у власність іноземцями, особами без громадянства, іноземними підприємствами та підприємствами з іноземними інвестиціями. Реалізація в Україні програми економічних реформ дозволила забезпечити зростання соціальних стандартів. Про це президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з генеральними прокурорами держав-учасниць СНД. Янукович нагадав, що в попередні роки зарплати та пенсії зростали на 9-10%, а цього року майже на 15%. Сьогодні в Грузії очікують на оголошення остаточних попередніх результатів парламентських виборів. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі уже визнав поразку своєї партії. Дотепер владний єдиний національний рух поступився очолюваній мільярдером Бідзіною Іванішвілі коаліції «Грузинська мрія». Росія попереджає НАТО та інші сили не шукати нагоди для військового втручання до кривавого конфлікту в Сирії. Заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов заявив, що його країна також виступає проти запровадження гуманітарних коридорів або буферної зони. Його слова пролунали на тлі зростання напруженості в відносинах між Сирією та Туреччиною після обстрілу турецької території з сирійського боку. Анкара погрожує відповісти, якщо таке трапиться знову. Донецький футбольний клуб «Шахтар» залишився серед лідерів групи І в Лізі чемпіонів. У другому турі підопічні Мірчі Луческу на виїзді зіграли в нічию 1-1 проти чемпіона Італії Ювентуса.
Таким інформаційний ранок середи, 3 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».